Радіо М. Привіт. В ефірі «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. І тема нашої сьогоднішньої програми «Фінанси та сім'я. Що потрібно знати про гроші?». Перш ніж приступати до планування сімейного бюджету, необхідно чітко розуміти, що бережливе ставлення до своїх фінансових засобів не має нічого спільного із скупістю і відмовою від усіх задоволень у житті. Як правильно формувати сімейний бюджет? Можливо, саме з цього і почнемо розмову із нашим сьогоднішнім гостем Миколою Малугою. Коля, вітаю тебе.
Доброго дня, Олексію.
Взагалі, ще якийсь певний проміжок часу люди не мали, назад, якщо подивитися, уявлення в більшості своїх українців, не мали уявлення про те, що таке сімейний бюджет і що таке планування. Чи реально в нашій країні пересічному громадянину складати бюджет та дотримуватися його? Залежить це від рівня доходу і взагалі, чи здатні українці планувати?
Мені вже можна відповідати.
Да.
Я думаю, що будь-яка людина планує і намагається планувати, але наскільки довгостроково вона планує, це залежить від тих умов, в яких вона живе. Тобто до цього українці жили в умовах, коли тебе могли депортувати, розстріляти, посадити за грати. Чи просто могла зруйнуватися та країна, в якій ти жив. Потім були різного роду катаклізми фінансові. Тому люди привчилися, що планувати на якийсь довгий час не варто. Бо в тебе або гроші згорять, або щось з тобою станеться. Тому треба планувати максимально коротко. Тобто тобі потрібна якась найближча покупка, не знаю, там придбання, навіть квартира це не найближче. Можливо, там придбання якогось там телевізора, холодильника і так далі. От давай ми будемо так от і жити. Але як стільки час стає більш-менш мирний, людина стабілізується в своїх доходах, принаймні вона отримує свої доходи від того, наскільки вона добре працює, якісно працює, в неї з'являються якісь надлишки, і ці надлишки вона вже думає, куди, як інвестувати, вкласти, щось купити, поліпшити свою умову життя і так далі. Тоді вона вже починає планувати, купити собі житло, чи збільшити своє житло, купити собі одну автівку, потім поміняти і так далі. Тому, в принципі, це для всіх притаманно, просто нам треба трошечки пожити в мирний, спокійний час, і тоді для нас це тема буде актуальна, як для інших країн світу, які живуть, планують і планують десь на років на 10, на 15, а то і на 20.
Ого! Оце так початок. Друзі, я зовсім вам забув нагадати про те, що ми маємо прямий телефон ефіру 0821-2018. Ви можете телефонувати, задавати питання. Я буквально декілька слів забув сказати про Миколу. По-перше, він чоловік однієї дружини, він батько двох не зовсім дорослих синів. Він трохи не сказав медіамагнат, він спеціаліст з медіа, працював в багатьох різних проєктах. Якщо я би почав їх всі перераховувати, то це б, напевно, пару хвилин би пішло на це. Ми трошки згодом будемо говорити про твої регалії, там потрошку протягом цієї програми. Давай почнемо от з тебе. От ти людина, скажімо так, відома, тому відповідно люди хочуть почути от в твоїй сім'ї, у тебе взагалі виходить з бюджетуванням, з плануванням, взагалі. Я знаю, що ти там спеціаліст в макроекономічних показниках.
Я спеціаліст в комунікаціях, а займаюся тим, що допомагаю оці макроекономічні теми роз'яснювати людям, щоб вони для них це було зрозумілою мовою.
Оцей ваш проєкт, в якому ти зараз керуєш, «Ціна держави», да, я бачу, він знаходить відклики в серцях людей, тому що ви розжовуєте і даєте зрозуміти людям, що відбувається в країні. Правильно?
Так. Да.
А тепер, якщо ці принципи, мені подобаються ті виклики, які ви даєте суспільству, якщо ті принципи, які ви на державу фокусуєте, перенести на сім'ю, виходить в тебе, в Миколи, і з твоєю дружиною, Наталі, здається,
звати, Наталя.
У вас виходить правильний підхід використовувати от в тому, щоб розпоряджатися власними фінансами?
Ну, я не скажу, що я не є експертом з бюджетування з сімейного. Я не менше з тим,
практика. От,
ну, в нас виходить, я думаю, як і в більшості людей, це більш-менш вдало, це планувати свої витрати. Тобто ми живемо так, що у нас є якась там мета, до цього у нас була мета придбати житло, ми до неї йшли, відкладали. Ну, навіть більше скажу так, наскільки відкладали, скільки коли взяли в борг, тоді це нас почало дисциплінувати, і ми, відповідно, набагато швидше змогли вкласти гроші, ніж ми коли так собі не брали боргових зобов'язань. Зараз купили автомобіль, так само взяли в борг, так само відкладаємо. Тобто ми, якби, у нас планування бюджету виходить з такої, якби, витратної частини. Тобто ми от плануємо собі якісь витрати на певний період, там півроку, до року, і от до них якраз і свій бюджет підлаштовуємо. Тобто ми не надійшли до того, щоб брати якісь, скажімо, так витрачати гроші, мати якісь надлишки, ці надлишки кудись там відкладати, потім ці надлишки якось акумулювати, ага, об'єднувати, щось купувати, інвестувати. Тобто ми до цієї стадії ще не дійшли.
А звідки взагалі от ви з Наталею черпали оці знання? Ну, я не знаю, це наслідок роботи твоєї в багатьох там цікавих проєктах, чи це наслідки твого навчання, чи це батьки тобі передали цю здатність от мудро підходити до розпорядження тими фінансами, які у вас є в наявності?
Я думаю, все потрохи. Ну, нас, я скажу, сім'я завжди намагалася доволі... Ну, якби ми з певних обставин доволі скромно жили, тому ми намагалися доволі так... мудро підходити до витрат. Тобто ми був на скромний спосіб життя, ми намагалися щось відкладати, і це, в принципі, якби мені передалося, і коли я вже переїхав від батьків і став жити окремо в Києві, то це мені допомагало, бо в мене якісь там збиралися надлишки, потім ці надлишки в якусь кризову годину X, я зміг їх там дістати, щось там, якісь компенсувати витрати і так далі. Тобто це мені допомагало. Плюс життєвий досвід, бо ти розумієш, що щось в світі відбувається, тобто якщо жити, намагатися жити, ну, витрачати стільки, скільки ти заробляєш, то тоді в тебе нема якогось запасу міцності і може статися будь-яка ситуація, чи то хвороба, чи то якась там, не знаю, аварія, ще щось. Ну, тобто тоді прийдеться витрачати гроші, і тоді ти можеш потрапити в дуже неприємну ситуацію. Так що все потрохи вона впливає.
От будемо говорити, ти зразу ціпляєш там декілька таких аспектів дуже важливих. Давай от про деталі. Раз ми вже от перейшли до практики, чи є от, знову ж таки, з вашого досвіду, з досвіду твоєї роботи там, кружляння там в державних якихось або навколо державних речах, є якийсь найважливіший принцип, дотримання якого буде ключовим для роботи із сімейним бюджетом? Якщо ти знаєш, то скажи, що унікальна, це за принцип.
Ну, це унікальна, якби, як сказати, істина. Вона стосується що сімейного бюджету, що бюджету міста, компанії чи держави. Це не витрачати більше, ніж ти заробляєш. От і все. Тобто, умовно кажучи, якщо ми говоримо про державу, тобто, щоб держава не давала якихось обіцянок, що вона підвищить всім пенсії, вона там підвищить зарплати, там зробить якісь дешеві тарифи і так далі, тобто не на ринкових умовах, і відповідно буде залізати все більше, більше, більше в борги. Зрештою, це призведе до того, що просто в державі буде чергова криза, всі знову стануть жебраками. Так само це і в сімейному бюджеті. Не витрачати більше, ніж ти заробляєш. Тобто не влізати в борги. Тобто зараз. Ну, раніше цього було складно зробити, зараз в нас є купа таких інструментів від ломбардів, які пропонують тобі взяти до зарплати 5 тисяч гривень, нібито під якихось там 2-3%.
Або навіть менше.
Денних, до речі, то це не річні, а денні. Або закінчити тими ж самими картками, де можна собі отримати ліміт там, на 15, 20, там, 50 тисяч гривень, і потім так само залізти, і потім не вилазити з цих мінусів.
Ну, дивись, багато українців, ну, принаймні, я чув, говорять, от можна взагалі говорити про бюджетування, там, коли в тебе є стабільний дохід, і там умовно називається цифра, ну, скажімо, 20 і більше тисяч гривень на місяць. Але якщо ти маєш менше, то це просто неможливо нічого планувати, нічого там бюджетувати, нічого розподіляти, ти просто затикаєш дірки і все. І я дуже багато від багатьох українців чую подібного роду твердження. Наскільки це є справедливим?
Ну, це є справедливим. З одного боку, є справедливим. З іншого боку, люди часто не договорюють правду. Тут просто треба дивитися контекст. Ну, наприклад, мене дивує, що деякі... Ну, я завжди собі намагався купувати мобільні телефони, ну, десь, щоб не залізати... Я не знаю, там, ну, до 20, мабуть, ну, да, до 20% від своєї місячної зарплати. Тобто це вартість мого телефону, або 10 навіть. От у мене от останні, десь, мабуть, да, десь 10-15% це моя от вартість цього телефону. Але я бачу, наприклад, там, коли приїжджаю там до бабусі
за то, один місяць.
Так, да, ну, за місяць, тобто від місячної зарплати одні. А я бачу, як люди собі купують телефони
в кредит,
да, в кредити, які там дорівнюють 100-200% від їхньої зарплати. І тоді, звісно, що тут якби вони трошечки брешуть або так лукавлять, коли кажуть, що не можна, скажімо так, відкладати. Можливо, відкладати не можна, але точно можна не залазати в непотрібні борги, бо в той телефон це така річ, яка може впасти, зламатися, там вкрасти і так далі. Тобто це не та річ, в яку краще і за яку варто переплачувати. Але щодо, якби казати про якісь глобальні речі про відкладання, ну, от в мене був період в житті, коли я там дуже скромно жив. От я там намагався, от в мене перше, я там приїхав до Києва, у мене була там зарплата 1250 гривень. Це був 2007 рік. Ну, от я жив так, намагався, щоб в мене от стабільно було там 100 гривень, я відкладав, ну, тоді це було $20. Я відкладав, відкладав, бах, у мене там сталося з зубами проблема, у мене там погано вилікувало, і мені прийшлося там 2000 гривень витратити на лікування. Тобто я те, що ті 100 гривень відкладав, і плюс ще взяв заначки. Тобто все, мої запаси обнулилися. І в принципі...
Але ти нічого не позичав.
Ні, я позичав тимчасово, просто мені потім пощастило, що в мене була, був підзаробіток, який дозволив мені, в принципі, цей борг за місяць покрити. Але, звісно, якби, якщо от в наших умовах, дійсно, це грає роль. Тобто є той мінімальний поріг, тобто якщо ти заробляєш ну, невелику зарплату, там це десь 4 тисячі в регіонах, там, наприклад, Київ там, до 10, то тут складно казати про те, щоб відкладати. Притому навіть відкладати, ну от сенс, ти відкладеш, ціна... Ну, інфляція зростає, тобто ці твої гроші, вони обезцінюються. Тобто, в принципі, навіть є раціональне в тому, щоб, ну, витрачати їх. Хоча, то теж тоді треба підходити до того, як витрачати. Чи це витрачати в якісь самоосвіту, в книжки, там, я не знаю, можливо, якісь корисні речі, які тобі, як засоби виробництва. Твої, наприклад, комп'ютер, який тобі дозволить там робити гарні якісь, я не знаю, вироби, ну, не вироби, там, це дизайн, наприклад, або програмування. Це одна річ. Але, звісно, що, якщо в тебе мало грошей, ти ще, наприклад, купуєш якісь речі, які можна розцінювати як розкіш, ну, або там ті ж самі дорогі телефони, то це вже дійсно такий не дуже мудрий підхід. Ну, і з такими, в таких людей, коли навіть в них буде 20 тисяч зарплати, там і більше, вони все одно, вони просто дорожче купувати. Тобто вони, що зараз купували при зарплаті 4 тисячі, вартість телефону 100%, тобто 4, що вони будуть при зарплаті 20 тисяч витрачати ті самі 100%?
Просто зміниться модель телефону.
Да, тобто буде просто дорожча модель телефону.
Друзі, ми перервемося на невелику паузу, не залишайтеся, через хвилину ми повернемося в ефір.
Радіо М. Музична хвиля.
Знову в ефірі «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Друзі, нагадую, що ми говоримо з нашим гостем Миколою Малухою про бюджет, фінанси, що потрібно знати про гроші. І ми завершили першу частину нашої розмови на зовсім таких практичних речах. І хотілося б, щоб ми продовжили про практичні речі говорити. Ми говоримо про бюджет. на твою думку, чи є якісь от в нас, в українців, якісь такі шкідливі звички, які більшість з нас мають стосовно фінансів? Ну, про одну ти вже сказав, оце схильність купувати те, що мені не по кишені, і те, що я не можу собі дозволити. Чого взагалі в більшості випадків українцям варто позбутися для того, щоб все-таки вчитися використовувати якісь доступні інструменти, ну, одним з яким є бюджет?
Я не є соціологом, тому я не можу фахово відповісти на це запитання, можу лише своє припущення.
Да, і ну, власний
досвід. Скажімо так, працюючи в сфері якби комунікацій, і де моє завдання це донести до широкого загалу певні, ну, економічні істини, що треба робити так, треба виступати за це, за 5-10. Тобто я бачу, що в нас все ж таки ще лишився такий патерналізм і популізм. Тобто люди вважають, що чомусь по відношенню до них все має бути безкоштовно або дуже дешево, там тарифи, вартість продуктів, а свої, наприклад, товари, які вони виробляють або надають послуг, вони мають бути дорогими. Тобто не ринок має встановлювати, на їхню думку, ціну для власних речей, власного виробництва і до інших, а якісь свої власні вподобання. Це проблема, це таки проводить до деформації. Тобто люди неадекватно оцінюють себе, тобто вони, можливо, вважають, що часто вони недоотримують зарплату. Хоча, в принципі, дійсно, якби у нас низька зарплата – це наслідок корупції, неефективності державного апарату, багатьох інших. Але часто є просто людей завищення очікування, вони, наприклад, не готові погодитись там на якийсь певний період, що вони будуть робити, ну, скажімо, недоотримувати якусь там, не, там зайву 1000 гривень, але вони здобудуть досвід і потім зможуть перейти до більш кращого роботодавця. І це якби є така проблема. Це може проявлятися в тому самому, в тому, що вони можуть, наприклад, десь себе от, якби, переоцінювати, недооцінювати інших, якби, або і також патерналізм, що їм щось хтось постійно винен. Винен тому, що вони, я не знаю, там,
здається, що всі українці переконані в тому, що держава їм винна.
Ну, держава їм винна, да. Тобто їм треба якісь допомогу давати, якісь пільги і так далі, і так далі. Це, в принципі, є шкідливим. Звісно, що воно не так конкретно стосується сьогоднішньої нашої тематики, але ця поведінка, вона якби визначає весь побут людини. Тобто людина не думає над тим, як йому прагнути змінити свій
і
власний...
І як більше заробляти.
Ну, да, більше заробляти. Ну, звісно, що це теж, якби зрозуміло, що в Америці, от, якщо згадати фільм ця, «Восьма милі», якщо не пам'ятаю, там, за Мінемом, то коли він прийшов до свого працівника і каже, там, Джон, мені потрібно більше грошей, дай мені більше роботи. Тобто зрозуміло, що для американського контексту це дійсно, ти хочеш більше заробляти, ти, ну, більше працюєш, будеш більше заробляти. В нас, на жаль, це не завжди відбувається, але тим не менш. Тобто в нас теж, враховуючи всі наші негаразди з державою, з корупцією і так далі, це, в принципі, більш-менш можна робити. Але люди деякі для себе просто відкидають цю функцію. Це, в принципі, є певною перепоною і певним, якби, отою стіною, яка не дає перейти щось і жити краще.
Ну і це ж відповідальність все одно моя. Да? Якщо мені чогось бракує, ну от за моєю логікою, то я прикладаю зусиль більше для того, щоб це знайти. Знайти другу роботу, ну, якщо говоримо про чоловіка, який, як мінімум, повинен взяти на себе відповідальність, забезпечувати сім'ю. Або якщо мене не задовільняє там рівень моєї заробітної платні, то я шукаю можливості там знайти іншу роботу. Або якщо мене цікавить досвід, то я там свідомо, як ти говориш, якийсь час працюю тут, здобуваю досвід, а потім з цим досвідом іду на більш високооплачувану роботу. За логікою ж так виходить?
Ну, да, десь приблизно так.
Дякую. Я, готуючись до програми, ну, взагалі, коли ми з дружиною починали там розбиратися з грошима, чув такі речі, як пасивний і активний дохід. І прочитав буквально пару днів назад, що пасивний дохід – це ідеальний метод поповнення сімейного бюджету. Але, на превеликий жаль, більшість людей, коли чують терміни там інвестування, цінні папери, депозити, їх починає фізично просто трусити. В Україні це, як кажуть, unreal. Да? Здається, що такого не може бути.
В принципі, так і є. У нас нема фондового ринку.
Немає.
Немає. Так що, в принципі, нема куди. У нас єдина річ, яку можна інвестувати, це нерухомість. Тобто, купити нерухомість, давати її в оренду, паралельно на цю нерухомість зростається, ну, як мінімум в гривні вона зростається. Тобто, тут нічого не втрачаєш. Це дійсно є пасивний дохід. Але проблема в тому, щоб купити собі ту ж саму однокімнатну квартиру, треба якусь мінімальну суму грошей. Там, якщо беремо там сирець і квартира сирець, і потім ремонт, то це десь
Київ,
то,
Київ.
Ну, Київ десь, да, ну, да, це да. Точно тисяч, не щонайменше 20, 25-30. Там в регіоні, можливо, це буде 20 тисяч. Тобто, спочатку треба десь знайти ці 20 тисяч доларів, а потім сидіти собі і міркувати про те, як можна заробляти пасивні гроші.
Дивися, Коля, а ти от говорив трошки про інвестування в освіту, от інвестування в освіту, це пасивний дохід, чи активний, чи це щось, що колись принесе дивіденди?
Це, якщо так говорити, це не стільки інвестування, це, як це сказати, інвестиція в засоби виробництва. Тобто ага. Це підвищення виробничих можливостей, якщо так казати.
Але ж це може бути інструментом, який згодом принесе або збільшення доходу, або ну, покращення якості.
В принципі,
якості.
Так. Тобто, ну, скажімо, ну, навіть тут, можна сказати, враховуючи наші сучасні умови, то можна навіть і не йти на ну, на витрати. Тобто, просто від тебе вимагається часові витрати. Наприклад, піти на оці онлайн-курси з певних спеціальностей, як Prometheus в Україні або як Coursera на Заході. І це, в принципі, вже щось тобі дасть. А потім окремо, можливо, там піти на якісь там декілька курсів, які там викладаються. Ну, правда, тут проблема, щоб вони щоб це було якісні, а не просто вимивання грошей. Бо у нас часто поширене шарлатанство, яке тобі пропонують, що ти опануєш там якусь нову спеціальність, але насправді це не так. Але тим не менш дійсно. Тобто, це як є один із інструментів, який тобі дозволить, скажімо, позбутися якоїсь своєї сфери. Тобто, в мене декілька прикладів людей, які працювали в не таких дуже прибуткових сферах, ну, це пов'язано з таким церковно-громадським сектором. І вони якби здобули певну кваліфікацію, вчилися, ходили на всякі різні конференції, заходи, і вони перейшли в інший сектор, почали працювати в комунікаціях, і, в принципі, зараз ну, непогано заробляють. Не сказати, щоб забагато, але це краще, ніж було раніше.
О, тобто є можливість. Знову ж таки, небагато людей в нас серйозно до цього ставляться. Небагато людей серйозно думають про те, що там вклавши якусь частину своїх доходів в освіту, в зміну своєї спеціальності або навіть цілої сфери, в якій люди себе реалізовують, можна там мати або вищий, або більш-менш стабільний дохід,
ну,
якщо говорити
теж
про Україну.
Мені важко з людей судити, тому що вони просто бачать, що як відбувається в країні, просто у людей така апатія, тобто деморалізація суспільства. І це, в принципі, коли людина навколо себе бачить там 10 негативних прикладів і лише 1-2 позитивних, вона, в принципі, починає так само негативно мислити. Тобто це не те, щоб виправдовувати, але це просто говорить про те, що дійсно якби нам...
Можна зрозуміти.
Можна їх зрозуміти, тобто принаймні якби не сильно засуджувати.
Ну, ми нікого не засуджуємо, взагалі ми на Радіо М намагаємося всіх любити, от, і раз в нас не виходить з пасивним доходом, ну, принаймні зараз, в цьому історичному етапі розвитку нашої країни, давай спробуємо, принаймні, говорити про активний дохід. Чи всі повинні, або більшість людей, прагнути його мати? Наскільки важливим є момент наявності в когось в родині, в чоловіка чи в дружини підприємницької жилки? І ну, взагалі, що потрібно для того, щоб мати активний дохід? Чи все-таки от з твого досвіду, чи в нас люди більше звикли, там, знайшли відносно стабільну роботу, платять
ну,
зарплату?
Ну, то теж дуже складно з точки зору термінології визначитись, бо, наприклад, я взагалі є фізична особа-підприємець оформлений.
Так, вітаю.
Тобто я, якби, тобто в мене, якби, з одного боку, в мене є якби, роботодавець, з яким в мене оформлені так стосунки для мінімізації податків. З іншого боку, я паралельно надаю послуги. Тобто, ну, так само в мене є замовники. Тобто вони, ну, там, купляють в мене послуги там, з комунікації. Ага. Але з ними стосунки, в принципі, такі самі з начальником. Тобто я так само там, вони дають задання, нам треба то-то, то-то зробити. Я з ними узгоджую, як ми будемо це робити. Я пишу звіти. Тобто, скажімо так, в мене не сильно відрізняється стосунок, ну, хіба що тільки там в мене немає відпустки і вихідних. Тобто в мене є просто визначений перелік обов'язків і перелік робіт, які я маю виконати. Як я це буду виконувати, коли це вже моє питання.
Головне, щоб був дедлайн.
Але да, був дедлайн. Тобто, але я от вважаюся підприємець, не там, ну, бізнесмен важко, хоча, в принципі, якщо перекладати на англійську, так воно є, тобто бізнесмен. І от в мене є активний дохід, бо я там продаю свої послуги. Тому тут дуже так складно сказати. Але якщо говорити такому більш, скажімо, консервативному розумінню, що в тебе є якесь там підприємництво, чи там садиба, ти там щось вирощуєш, потім приїжджаєш, продаєш, або щось виробляєш своїми руками, продаєш, то я не знаю. В принципі, це, можливо, частково вихід для людей, які там десь працювали на заводі, на виробництві, вони там щось ковали, потім їх там скоротили, звільнили, і в них там ще оце, ну це я коли просто по своїх попередньому місці роботи, я просто якраз жив на Донбасі певний час, і я просто стикався з цим індустріальним мисленням, коли людина себе не бачить поза заводом. Тобто все для неї завод – це все. Це забезпечення, це сім'я, там його дід, прадід, отець, батько були на заводі, він на заводі, його діти будуть на заводі і так далі. Коли їх там скорочують, звільнять, в них просто починається така соціальна драма, бо вони себе не бачать поза заводом. Хоча, в принципі, можливо, вони деякі речі, які вони робили в рамках заводу, вони можуть собі якусь артельку. Ну, звісно, можливо, це я ідеалізую, відкрити, ковати собі якісь, я не знаю, там ворота, паркани, ще щось, і, в принципі, цим заробляти на життя. Так що, можливо, дійсно, така самозайнятість, якщо по-іншому сказати. Тобто, це ж як такий синонім, це теж певний вихід. От. Правда, нас просто розуміє, що підприємську діяльність таке. Купив в одному місці, перепродав іншому, ти на цьому зробив. Тобто, це якби не завжди така спекуляція.
Ну, а от все ж таки, от ти би заохочував, ну, от принаймні чоловіків, от давай, от я до тебе, як чоловік до чоловіка, чи заохочував би ти чоловіків шукати можливостей відходити от від цього стереотипу, який вони мають там, як ти кажеш, від дідів-прадідів, або, можливо, навіть тільки від батьків, що от я сходив, 8 годин відробив, і там в мене є стабільна зарплата, відносно якісь там соціальні гарантії, і все. Ми бачимо, що в часи нестабільності дуже важко говорити там про стабільність на якихось підприємствах навіть ті, що колись там платили більш-менш нормально. Як бути тепер? Чи чекати їм, поки все накриється, і потім шукати можливості? Чи, можливо, є якийсь такий червоний прапорець, да? Коли мужик має там сказати, ні-ні, я не буду чекати там, поки моя фірма розвалиться, чи ще щось, а я буду шукати можливості. Ну, тобто, чи є якісь такі моменти, коли варто от все ж таки не сподіватися тільки на роботодавця, а почати щось робити?
Складно відповісти, це залежить від спеціальність. Тобто одна справа, коли людина, вона там, я не знаю, там ковалі щось кує, а інша справа, коли він сталевар, він займається тим, що в домену печі працює. Тобто він ж не може піти собі відкрити свою домену печі, якісь сляби виробляти, там, або щось інше. Тут дуже складно сказати. Тут нема правильної відповіді, але я думаю, що в принципі, ну, треба принаймні замислюватися про те, що можуть бути негативні якісь зміни в житті там в країні, треба бути до них готовим. Тобто, принаймні, мати якийсь запасний план і намагатися знайти для себе якісь чи то сфери, чи то можливості отримати додаткову доходу, чи принаймні отримати перекваліфікацію і перейти в якусь там суміжну сферу.
Дякую. Друзі, не знаю, як так сталося, але вже ціла половина програми пролетіла, і після невеликої паузи ми продовжимо, не перемикайтеся.
Радіо М.
знову в ефірі «Формула сім'ї», і ми продовжуємо говорити з нашим гостем Миколою Млухою, спеціалістом по зв'язкам, людиною, яка встигла попрацювати в різних місцях, і людиною, яка на мене дуже практична, мене надихає. От практичний підхід Миколи до багатьох речей. Друзі, нагадую, що нам можна телефонувати в ефір за безкоштовним номером 0800-21-2018. У нас говорять, от в Україні є така приказка, що людина припускає, а Бог чинить там на свій розсуд. Ось якби не з'явилася непередбачена стаття витрат, то що необхідно, от на твою думку, врахувати чоловіку і дружині при складанні бюджету родини? От у вас є якісь принципи, за якими ви формуєте ваш бюджет?
Ну так, да, треба спочатку розплатитися зі всіма цими рахунками. Тобто там комунальні послуги, відкладання на харчування, оплата дитячого садочку для двох дітей, оплата там спеціалістів, там як логопед, психолог для дитини, там, ну якщо якісь там ще у нас там додаткові, ну якби є заплановані медичні витрати. От, потім, скажімо, якщо треба щось глобальне купити, тоді або це купити, або на нього відкласти, ну і нарешті жити. Це дуже просто, нічого складного.
Отже, спершу оплачуємо рахунки, віддаємо борги, що залишається.
Ну, сплачуємо податки, бо я як фізична особа підприємця сам сплачую податки, тому в мене там кожен квартал...
Та сама штука, і в мене...
О, так що ще в податки сплачуємо, особливо, да, коли треба єдиний податок за 3 місяці заплатити. Тоді от це сума перша, яку треба сплатити.
Да, і я не знаю, як у тебе, у мене виходить так, що я забуваю в деякі місяці відкладати, і потім в останній, той третій місяць, коли я маю платити.
Ну, я раніше відкладав, але після того, як я набрав боргів через те, що треба було купити багато речей в квартиру, там ремонт і так далі, то я просто всі свої податки я якраз на цей останній місяць залишаю. А за рахунок того я живу.
Зрозуміло, зрозуміло. Отже, друзі, сплата податків – це також частина розхідна, да?
Да, ну, бо ми конкретно сімейного бачимо, скільки ми сплачуємо. Uh-huh. У той час, як решта людей, вони ж теж сплачують податки, але вони їм просто видають на руки чисті гроші. Uh-huh. А у нас так не відбувається. Саме мені платять брудними грошима, якщо так назвати їх. І вже з них я потім сплачую податки.
Ну, брудними, друзі, це не означає, що Микола там десь працює не в правильному місці, це просто означає, що він сам податково сплачує. От. Я працюю за такою ж схемою. Добре. Є таке розуміння, пов'язане з бюджетом, як така подушка безпеки. Знову ж таки, я знаю, що ти мені говорив і перед ефіром, що в нашій країні взагалі важко говорити про якусь подушку, взагалі. Про що взагалі йдеться, от коли говорять от про цей якийсь запас, я не знаю, наскільки я розумію, оцей термін «подушка безпеки» означає певну кількість накопичень у вигляді резервного фонду. Да? Як ти говорив, який там передбачається на якісь непередбачувані речі. Хвороба, там, якщо нема, наприклад, медичного страхування, або там поламалася машина, да? Якщо ми говоримо про це. Але ж знову ж таки, чи можна говорити про формування цієї подушки безпеки? Якщо більшість, ти може навіть краще, та точно краще знаєш, вся соціологія в тебе є. В нас люди живуть від зарплати до зарплати. Ну, більшість, точно, не знаю, 90 чи 95%. От коли треба поставити собі подружній парі оце питання про резервний фонд? Коли треба почати? Чому важливо його мати? Чому необхідно серйозно ставитись до того, незалежно, знову ж таки, від рівня доходів, нехай і по 100 гривень, як ти говорив, але все-таки ж відкладати. Як от можна взагалі до цього привчити українців чи ні?
Я думаю, що життя привчить кожного, що треба якось як придумати. Да? Да, що задумати. Ну, я не знаю, коли почати. Почати тоді, коли починаєте разом жити і у вас спільні бюджети, тоді треба якраз це відрізняти. Ну, я чесно скажу, що у нас такого, на жаль, не було. Тобто у нас виходило, що ми постійно там мало або щось купували, тобто ми або переїжджали в нове місце проживання, там не було холодильника, правильно, машини, ми купували ці речі, потім знову переїзд там і так далі, потім придбання житла, потім придбання авто, тобто, ну, якби весь цей час, тобто у нас не було такого, щоб ми могли там щось відкладати, тому якби я тут, я не є, мабуть, таким ідеальним прикладом, який може там щось таке порадити.
Ну, а дуже зрозуміло, тому що, ну, не ти один такий. Знову ж таки, бачиш, я спеціально не хотів банкіра, я не хотів там спеціаліста по Форекс, я хотів нормальну людину, яка живе в нормальних умовах, в реальних, яка сама крутиться для того, щоб ми разом із слухачами розібралися, от як з цим бути, чи можна щось накопичити, чи можна щось вирішити в наших умовах, от в тих, які вони зараз є. Друзі, я хочу вам нагадати, ви можете нам телефонувати 0800-21-2018, ще є в нас трохи часу до кінця програми, в нас навіть ще буде одна пауза. Знову ж таки, це питання до тебе, як до того, хто про макро знає, можливо, на мікрорівні. Депозити, трастові фонди.
Трастові фонди – це не для нас. То, щоб мати трастовий фонд, треба мати суму там... Я не можу сказати, ну це десь точно від мільйона доларів і більш. Тобто це для нас.
Все, так, забули. Не
я... Ні, для нас, от, якби, ну, якщо брати, наприклад, середньостатистичну людину, от з середнім доходом, ну просто з звичайним доходом, то на Заході в нього є там можливість більш широко. Тобто вони, по-перше, їх в Америці це пенсійне страхування. Тобто, коли людина сама визначає, скільки вона буде відкладати від місячної зарплати на пенсії, як ці будуть гроші, в чому вони будуть, в акціях, там, в облігаціях, в цих металах ще. Тобто вона сама визначає ризиковані, менш ризиковані, від цього також впливає її там податкова відсоткова ставка. Ну і зрештою він потім знає, що в кінці життя в нього буде на рахунок десь там 300 тисяч доларів, і він їх чи бере там по 2-3 тисячі доларів на місяць там протягом 10 років він сведе, чи він одразу забирає всю суму собі і там їздить в всесвітню подорож. Ганяє по світу. В нас, на жаль, цього нема. Тобто пенсію, на жаль, ну, от я, наприклад, задумую зараз над тим, щоб собі зробити окремо від того, що я сплачу в пенсійний фонд, пенсійне страхування, бо там хоч відсотки невеликі, але принаймні, по-перше, якщо з тобою щось станеться, то твоїй сім'ї всі ці гроші віддадуть. Також там і страхування, якщо там в тебе щось зі здоров'ям станеться.
Це приватний,
да, приватний фонд. Тобто є якби міжнародні компанії, які понад 100 років нормально існують і не збанкрутували, в них диверсифікація, вони в інших країнах так само тримають свої фонди. І, тобто, якщо щось в Україні станеться, це нічого страшного, на них це в принципі ніяк не вплине. Я на цим починаю задумуватися, я вже давно задумався, просто в мене ніяк гроші не дійшли, щоб за це заплатити і собі там і дружині це відкрити. От, просто купити акції. У нас, на жаль, є купа обмежень. По-перше, акції Google, Apple ти не купиш, тому що у тебе є обмеження Національного банку України, тобто проблеми вивести гроші. Пенсійного страхування в нас немає, і єдине в тебе залишаються буквально там три варіанти. Це якийсь бізнес-клас, але то, знову ж таки, щоб тобі вкласти в бізнес, тобі треба мати якусь суму не 100 доларів і не 1000 доларів, я не знаю, там 10-15, ну, в залежності від масштабу.
Я по Києву бачив, на світлофорах стоять. Візьму партнера в бізнес від 50 тисяч доларів, думаю. Де він їх шукає?
Ну, так, да, тобто навіть такі от кумедні випадки, то там сума вже набагато більша.
Да, да, да.
Або нерухомість, ну, це якраз єдиний варіант, коли ти можеш і вкласти свої гроші, не втратити, навіть їх примножити. Депозити – це лише покриває тобі інфляцію. Ну, тобто, ну, звісно, там можна просто якби вкласти валюті, покласти на депозити, тоді ти принаймні хоч якось збережеш свої оці гроші, які ти там відкладаєш. Тобто їх не з'їсть інфляція. Це, на жаль, в нас через нерозвинутий ринок через купу різних регуляцій, які є як наслідком якби нестабільної макроекономічної ситуації, також це і наслідок радянського законодавства, плюс неефективна держава, наслідком чого є, отак, ну, точніше, причин чого є корупція, якби, і ці всі багато інших речей, то, відповідно, в нас дуже обмежені можливості для того, щоб інвестувати, куди ще зберігати свої гроші.
Ой, Коля, я так хотів, щоб ти мене підбадьорив.
Ні, тобі можна там підбадьорювати можуть люди, які обіцяють вам мільйон, забирають гроші, а потім кажуть, ну, сорі.
Ні, ну, як мінімум, от скажи, я правильно почув, що дві речі, в принципі, в яких можна там повправлятися трошки. Це нерухомість, ти сказав. Да, і в принципі це те, що може там пересічний українець, якщо там підтягне добрячі штани, то там протягом якихось 10 років там навідкладати на квартиру, ну і зробити це частиною якогось більш-менш.
Ну це теж треба, заробляти, в принципі, нормальні гроші, щоб, да, щоб відкласти на квартиру, бо в нас мало хто не може собі цього дозволити.
Я погоджуюся, але ж знову ж таки, 20 там, чи 15 тисяч
ще
доларів.
Ще варіант купити золото, покласти теж на депозит. Ну просто якщо це довгострокові перспективи, бо золото воно дорожче, там десь, ну, за 10-15 років воно зростає в ціні там в декілька разів. Тому, в принципі, це теж як один з варіантів, який може тобі допомогти.
Отже, якось... друзі, ось вам подарунок такий левка. Він Миколи Малухи.
Але це для більшості це
пару кілограмів золота.
От. Ну тоді простіше квартиру купити.
Да, або краще квартиру. Друзі, невеличка перерва. Я не знаю, чому так летить час, але після невеликої перерви ми спробуємо підвести підсумки сьогоднішньої зустрічі. Не перемикайтеся.
Радіо М. Музична.
Знову в ефірі «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков, і в мене в гостях, чому я хочу тебе медіамагнатом назвати? Коля, якщо ти станеш, я буду тільки радий. Отже, медіаексперт і керівник проєкту «Ціна держави» Микола Малуха, а головне, що дуже практична людина, батько двох синів і чоловік однієї дружини. Спробуємо підбити, ми так багато всього позачіпали, і зарплати чіпали, і накопичення, і золото навіть зачіпили. Спробуємо підбити якісь підсумки, про що ми говорили. Давай от зведемо просто все докупи, і якийсь такий рафінат такий нашим слухачам дамо. Які є інструменти для планування сімейного бюджету? Добре, от ти сьогодні всіх підбадьорив, всі сказали, все, от почув Миколу, тепер точно будемо бюджетувати. З чого починати? Люди, які, от уявімо, пересічний українець, який не має ані найменшої уяви про те, з чого взагалі почати планування сімейного бюджету. Що порадити і як... Що, для чого, от з чого почати? Що пріоритет?
Дивись, якби можна там, я знаю, там в Гуглі десь там пошукати різні applications, ці застосунки, які допомагають з бюджетуванням. Я ними користувався, але щось в мене на тривалий час.
Не допомагає.
Ні, щось не вистачало. Ну, до речі, в приват, якщо хто є там клієнтом привату, приватбанку, то там, коли в приват 24 заходиш, він тобі показує, на що ти, в принципі, куди гроші витратив, якщо в тебе основні твої розрахунки через картки відбуваються. Ти можеш приблизно побачити, на що в тебе, куди йдуть гроші.
Отже, треба аналізувати попередні видатки.
Ну так, да, ну можна так, можна просто якби на, як я там, щось собі в голові, але зрозуміло, що це не дуже, скажімо так, коли ти візьмеш якісь там свої поточні витрати, які нібито дрібні, і потім ти їх порахуєш, тобі стане страшно. Але тому я, до речі, цього не роблю, щоб просто це не було в сім'ї конфліктів, щоб ми не сварилися за те, від чого ми маємо відмовлятися. Я думаю, треба починати з планування своїх витрат. Оце, думаю, буде найбільш таке, якби, і раціональне, і адекватне. Бо ти розумієш, що скільки тобі треба грошей на те, щоб прожити, і відповідно тоді це тебе стимулює, скільки тобі треба заробити. І ти шукаєш ці можливості, ти намагаєшся як якось. Ну, я скажу теж, одна така річ, ну, це американці, я коли там вчився на одній програмі для журналістів, то нам викладали американці, і от ми там, у нас було завдання, це зробити бюджет нашого видання. І от він нам сказав таку річ, ну, звісно, що це може вважатися якимось таким, ну, таким американським популізмом, що для нашого контексту це не працює, але, в принципі, мені ці слова сподобалось. Він сказав, ніколи не думайте над тим, як скоротити свої видатки, думайте над тим, як збільшити свої доходи.
Супер фраза.
Да.
Супер.
Ну, вона...
От мені дуже подобається.
Якби я так, в принципі, час від часу до цієї фрази повертаюся і от, думаю, що, блін, треба якось... От, наприклад, сьогодні. Я сьогодні на тачці в'їхав взад іншої тачки, і мені прийшлося 2000 гривень заплатити, от тепер думаю...
Непередбачувані витрати.
Так, і тепер думаю, де мені от якусь роботу з підроботку знайти, щоб мені компенсувати в цьому місяці оці, якби, непередбачувані витрати. О, так що, я думаю, з цього треба почати. Тобто, дійсно, якби скласти кошторис, що тобі, скільки треба, щоб просто тобі прожити цей місяць, ну і, відповідно, думати над тим, як знайти додаткові джерела для доходів.
От ти вже...
Ну, це моє найпростіше, бо, я кажу, можна взяти всякі ці різні програми, які ти вводиш всі свої витрати, воно тобі рахує, там планує.
Ти не користуєшся ніякими програмами?
Ні, мені, ну, я, можливо, таки не занадто дисциплінована людина, щоб це все там, одразу ти взяв, пішов там в Макдональдс, вніс, заплатив в маршрутці, там, вніс дані, що ти стільки ти заплатив. Ну,
але я знаю, що є і такі програми, які...
Ні, є такі, ну, тобто, якщо люди такі, скажімо, педантичні, і вони якби такі системні, то, в принципі, я думаю, для них це буде вихід, вони зможуть рахувати, дивитися, жахатися.
Для мене, от, напевно, один з найкращих от сьогодні моментів, який я від тебе почув, він мене сильно підбадьорив. Тому що, от, що не зрізати видатки,
да, думаю, а краще збільшити доходи.
Да, збільшити доходи. Мене це особисто от запалює, тому що коли я думаю, або коли я дітям своїм пропоную там від чогось відмовитися, ну це важко. Це правда важко. І якщо я зразу знаходжу в себе в голові можливість, як, ну, можна це перекрити і там мати якийсь додатковий дохід, то чому би ні? Да, ну це ж цікавіше, ніж просто взяти собі все повідрізати. Добре, друзі, яке питання, от, на твою думку, в нашій темі, от я мав би тобі сьогодні задати, але не задав. Є таке щось чи ні?
Та мені навіть якось складно згадати. Ну, не знаю. Можна було б там поговорити, там, що за кого голосувати, за кого не голосувати, щоб краще жилося. Я тобі відповів би, що, ну, про такі, як сижу. Я, до речі, теж важливу тему, бо є люди, які там пропонують вам, наприклад, зараз тема про те, щоб скасувати, ну, проти скасування мораторію на продаж землі. Це теж, до речі, важлива річ, бо тоді це є можливість людям віддавати, продати свою землю, а не, як зараз вони не мають, там, здати в оренду за більшу ціну, або, наприклад, взяти під кредит під заставу цієї землі і займається виробом. Тобто є багато, на жаль, в нашій країні таких от речей, які від нас не залежать, але які, якщо б їх вирішили, то вони б збільшили б наш добробут би таким пасивним чином. Тобто і про це можна було поговорити. Це мені тема близька, я можу про це багато говорити.
Я з радістю, Микола, якщо ти будеш мати можливість, я з радістю запрошу тебе і поговорив, бо я писав, бо дізнався про це. Тому що насправді мені здається, що це нормально, що це природньо. І якщо це те, чим торгують, то чому би ні? Ага, в нас є буквально пару хвилин від наших слухачів. Нам пишуть на Фейсбуці. Так, Миколі великий привіт. Питання, чи віддає його сім'я? О, Коля, тримайся. Пожертви, може, і десятину в своїй релігійній громаді. І чи вдається проконтролювати, щоб не було зловживань в цьому плані?
Так, якби, скажімо, я не віддаю десятину. Я віддаю пожертву, але я віддаю цільово, тобто з конкретним служінням. Ну, конкретним людям, коли я бачу. Тобто, я, скажімо так, в мене це якби, ну, це така скажімо так, єретична от у мене така думка, і з нею не треба погоджуватися, але в мене, скажімо, є певна недовіра до інституту церкви, тому мені простіше дати тим, кого я бачу, і чи результати можу побачити. А да, я також, до речі, не релігійний. Тобто, наприклад, я давав жертву, як і більшість, на потреби фронту нашим бійцям.
Ага. Супер, класна відповідь, зрозуміло. Пишуть, Олег там пише, до речі, дуже цікавий співрозмовник, слідкую за сторінкою Facebook «Ціна держави». Я тобі одну хвилину даю, щоб ти розказав про цей проєкт, тому що він дійсно впливає на розуміння і фінансів в тому числі. Людей, ціна держави, і взагалі слово ціна, воно пов'язане з грошима.
Да, це і проєкт, який був запущений Центром соціально-економічних досліджень «Кейс України». Тобто це такий think tank, аналітичний центр, який, як на Заході, має працювати з великим обсягом нудних цифр, які нікому не зрозумілі, там готувати якісь політики, пропозиції для уряду і влади і так далі. Але побачили, що є певне нерозуміння в суспільстві, буквально банальних речей. Тому був запущений такий просвітницький проект. Тобто його завдання оці всі складні речі, складні показники пояснювати зрозумілою мовою, щоб люди розуміли, звідки беруться гроші, вони платники податків, як витрачаються ці податки, як їх треба ефективно витрачати, як це все впливає на їхній добробут і на їхнє життя в цій країні. І тому це ціна держави, ми пишемо на багато різних тем, які пов'язані з пенсійною реформою, з земельною реформою, там, з податковою, так далі, так далі. До речі, можете зайти на сайт cost.ua, там у нас є податковий калькулятор, ви можете порахувати, скільки податків ви сплачуєте державі, пенсійний калькулятор, щоб порахувати, скільки, яка у вас буде пенсія за нинішніми законами.
Тільки зразу всі не кидайтеся, бо зараз, щоб не підірвали там сервер, акуратно.
І це дуже класний інструмент, щоб усвідомити, що ти платиш дуже велику суму грошей, і ти повинен за цю суму грошей отримувати якісні послуги від держави. Відповідно, ти повинен їх вимагати. Це наша кінцева мета.
Супер! Друзі, знову ж таки, ви на Фейсбуці у нас можете прочитати всі регалії Миколи, але я дякую тобі, друже, за те, що ти сьогодні був з нами. Хотів сказати, це була ціна держави. Ні, це була формула сім'ї, я її ведучий Олексій Травніков. В нас в гостях сьогодні був медіа-експерт, людина, яка знається на багатьох речах, але сьогодні ми говорили лише про фінанси в сім'ї, Микола Малуха. І, будь ласка, не забувайте про нас і до нових зустрічей. Зустрінемось.
Радіо М.